Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Прокуратурата ли ще реши дали да има или не редовно правителство? Часове преди началото на консултациите при президента за връчване на първия мандат за съставяне на правителството, изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов поиска имунитета на Кирил Петков от Продължаваме промяната Демократична България заради ареста на бившия премиер Бойко Борисов преди 2 години. Това се случва на фона на искането да бъде спряна процедурата за избор на нов главен прокурор, в която единствен кандидат е Сарафов. Различните визии за разговорите с ГЕРБ за кабинет, които имат Продължаваме промяната и Демократична България, и искането на санкционирания за корупция лидер на ДПС Ново начало Делян Пеевски за бързи нови избори. Освен всичко това, предстои гласуване на бюджет, където обещанията за увеличаване на заплатите на заетите в администрацията, МВР и отбраната вървят с по-високи данъци за работещите в частния сектор. В студиото е Мартин Димитров, депутат от Продължаваме промяната, Демократична България. Здравейте, господин Димитров. Първо по това, което се случи в последните часове, искането на имунитета на Кирил Петков за събитие, което от преди 2 години...
Половина.
И половина. Какво означава това?
Това е несериозно, неадекватно, безотговорно действие на прокуратурата, защото ако някой извърши престъпление, знаете нашата позиция, трябва да понесе отговорност, независимо дали е член на партия, министър или депутат, или кмет, или който и да било. Тоест, равенство за всички, само че случая става въпрос за действие от преди 2 години и половина, по които прокуратурата нищо не е направила за целият този период. И сега изведнъж, когато ние внасяме законопроект, с който казваме, че Висш съдебен съвет с изтекал мандат не може да избира главен прокурор, в този момент, след като сме внесли този законопроект, тогава се иска имунитета на Кирил Петков. И в момента, в който трябва да се водят разговори за създаване на правителство.
Кого обслужва обаче това този ход? Защото е ясно, че чисто и имиджово е в полза на Кирил Петков, каквото и да си говорим. От друга страна, това се случва на фона, в който виждаме, че Продължаваме промяната и Демократична България като че ли тръгват по 2 различни писти по линия на това как ще се позиционират при разговори с ГЕРБ.
Не става въпрос за 2 различни писти, става въпрос за разлика в подхода, но при еднакви принципи, които защитаваме и Демократична България и Продължаваме промяната, разликата в подхода е следната. Ние смятаме, че България трябва да има редовно правителство и за целта трябва да се поведат разговори пред цялото общество с всички партии извън Възраждане и ДПС на Пеевски, за да се види дали може мерките от санитарния кордон да бъдат подкрепени, които са антикорупционни и проевропейски, и дали може да бъде създадено правителство. Това е разликата между нас и между Демократична България и Продължаваме промяната, че ние сме за активен подход. Активният подход означава провеждане на разговори с всички, за да се видят съвпаденията, различията и проблемите.
Това обаче, което се забелязва като различие, че Продължаваме промяната твърдо стоят зад това декларацията за санитарен кордон да е условието за сядане на преговори, докато при вас вече се върви по посока на това да има споразумение и да се говори за споразумение, за конкретни стъпки, за конкретни закони, програма, по която да се действа и това да е в основата на някакви преговори и коалиционно споразумение.
То вижте, то санитарния кордон са основно законопроекти. И единият подход е да кажем всички предварително да ни подпишат, иначе няма да има разговори. Това е единият подход, който Продължаваме промяната защитават и ние уважаваме това мнение. Другия подход е искаме да седнем на разговори, както казах, с широк кръг от партии извън Възраждане и ДПС на Пеевски по всички тия неща. Като най-важният въпрос, разбира се, е спирането на избора на Сарафов от Висш съдебен съвет с отдавна изтекал мандат. Тоест, за нас по-прагматично отговорният подход е да се проведат тия разговори открито пред обществото и да се видят различията и съвпаденията. Тоест, искаме директно ГЕРБ да ни кажат, те подкрепят ли нашия законопроект избора на Сарафов да бъде спрян или не го подкрепят. Искаме това да ни се отговори категорично в разговор.
Борисов, това, което каза, слушах го след разговорите при президента, е, че няма да позволи на тези хора да правят съдебна реформа, защото те са пили уиски и са правили заряд, докато други са ги арестували. Той няма да си го забрави, той арест, и очевидно това пък му дава повод сега, дига отново темата.
Това ми звучи като, извиняйте, ама детинско поведение на фона на проблемите, които има България. Ние имаме водна криза, нямаме бюджет. За бюджета ще говорим по-късно там. Силно проблематичен бюджет, вкаран от служебния министър на финансите и служебното правителство. Имаме редица проблеми в България. На този фон се разменят някакви такива реплики. Аз бих добавил към това, което каза Борисов, че той още преди да има председател на Народното събрание, каза, че нямало да прави нищо с първия мандат, което е безотговорно. И също така каза, че нямало да се занимава с тази разбита държава. Това каза. Сега, представете си след Луканов и Жан Виденов, десните политици да бяха, защото тогава наистина държавата беше в тежко положение. Сега не е. На фона на след Луканов и след Жан Виденов, сега държавата е в много по-добро състояние. Представете си след Жан Виденов и Луканов, десните политици да бяха казали, то е много тежко, ама нас не ни се занимава, както сега Борисов говори. Не ни се занимава, не ни търсете. Не казаха така, напротив, поеха отговорност, платиха висока цена, извадиха България от тежкото положение. Така че такива подмятания на Борисов или на който да било в тежката ситуация, която се намира в България, се извинявайте, безотговорни.
Но той Асен Василев прави подмятания, слушах го в почивните дни пред Националното радио, където казва, че ако Демократична България тръгнат по посока на разговори с ГЕРБ, без да е изпълнено условието за декларацията, така ще настъпят не точните думи, но тежък разрив в коалицията.
Напротив, искането на колегите от Продължаваме промяната, то е резонно, е ако се напредва в разговорите с всички партии, извън Възраждане и ДПС Пенски, това да включва задължително мерките по санитарния кордон. Ние от Демократична България сме ги измислили тия мерки. Те се появиха от текст, който ние подготвихме и който стана после общ текст за Продължаваме промяната Демократична България. Тоест, нали не може да допускате, че нещо, което ние сме измислили като концепция и сме написали като текст, и то после е станало общо мнение на Продължаваме промяната Демократична България, можем да се откажем от него. Няма нужда от такива въпросителни. Това е наше задължително условие, изискване в разговорите с когото и да било.
Това, което предстои да се случи, очевидно е и е наложително да са разговорите и приемането на бюджета. Включително и Делян Пеевски излезе с декларация, в която каза да приемаме бюджета и да затваряме и да ходим пак на избори. Това ли е програмата, която ни чака?
Има три партии, които постоянно говорят, че трябва да отидем спешно на избори. Най-активен е Делян Пеевски. Той много иска да има предсрочни избори, като целта му е да успее да превземе другото ДПС, така да го наречем, което сега се нарича АПС. Смята, че ще успее да ги превземе и затова много иска предсрочни избори. Възраждане също искат много предсрочни избори, защото смята, че така ще ударят перспективите пред еврозоната и въобще имат, според мен, стимули да вкарват България в по-тежка криза. ГЕРБ също говорят за предсрочни избори. Помните, че Борисов сам каза, без да има дори условия за такъв разговор, че се отказва от първия мандат. Така че ГЕРБ, Възраждане и ДПС, Пеевски постоянно говорят, че трябва да се отиде на предсрочни избори. Аз ви питал следното. Какво ще спечели България? Не ние политиците. България какво ще спечели от едни такива предсрочни избори?
Тоест, целта е така да се водят разговорите от ваша страна. Това ли е политическата цел сега на ППДБ? Така да се водят разговорите, че да не се изпълнят желанията на Пеевски и Борисов за нови избори. И Възраждане Костадин Костадинов.
Ще ви кажа също откровено. Ние трябва да направим опит за редовно правителство, което означава нашите искания за санитарен кордон и по-конкретно за антикорупционни мерки и проевропейски мерки да бъдат подкрепени в тези разговори. Този опит трябва да го направим. И ако се случи така, че отиваме на избори, да кажем на нашите избиратели честно, вижте хора, опитахме, сложихме санитарния кордон на масата, антикорупционните мерки, проевропейските мерки, тези подкрепиха, тези не подкрепиха. Такъв честен разговор с обществото е необходим.
Ама Борисов не го иска този санитарен кордон.
Нека това.
Той казва, че Пеевски му е прогнозируем, с него най-добре може да си работи. За Украина бил направил за оръжието. За какво още там даваше за пример, че
тогава
е последователен.
Да излезне и да каже, че иска да управлява с Пеевски.
Той го каза.
Така.
Не и го че е вие ако искате.
Ясно. Имайте предвид, че нещата, които вие медиите улавяте и които ние политиците успяваме да ловим, не са ясни за българското общество. Това, което вие казвате, за съжаление, не е ясно за българското общество, а трябва да стане. Така че тези разговори са два пъти по-важни, за да разберем най-накрая. Ако Борисов иска да управлява само с Пеевски, това е неговия план, което означава да не приеме нищо от антикорупционните мерки, да не приеме нищо от проевропейските мерки или нещо селективно само, това трябва да стане ясно на българското общество. Защото, госпожо Шикерова, това, което на нас ни е ясно, за голяма част от българското общество, за съжаление, което не може да следи всичко, всички реплики, всяко подмятане, не е ясно.
Да, заради това се опитваме да ги обясним и някакси да ги така подредим тези реплики. Кажете сега за бюджета. Ще бъде ли ударена средната класа с новия бюджет?
Ние ще направим максимума това да не се случи. Питате ме за максималния осигурителен доход, който нараства с около 10%, което е много за текущата ситуация в България. Ще направим възможното увеличението да е по-малко. Защото искаме България да има средна класа, да има по-производителни хора, повече хора да се занимават с бизнес, повече хора да бъдат активни. И в този смисъл това е една от мерките и целите ни. Още по-обезпокоително обаче е нещо, за което аз се боря от години, това ми е основна теза. Нарастването на максималния праг за задължителна регистрация по ДДС на 166 000 лева. Се опитват да го отменят. Това е нещо, което е гласувано в Народното събрание с почти пълно единодушие или пълно единодушие, доколкото си спомням. И сега се опитват Министерството на финансите с скритата подкрепа на ГЕРБ и ДПС да го отменят. Казвайки така, нямаме пари в бюджета да направим прага за регистрация по ДДС 166 000 лева. От 25-та година. Както сме го гласували, то вече в закона е гласувано. А истината е следната, пари има. Помните ли как даваха 86 милиона лева служебната власт за общините?
Те дадаха след това и още над 90 милиона пак за тях.
Точно така. А това е повече от ефекта, който би имал прага за регистрация по увеличаването на прага за регистрация по ДДС върху бюджета. И на 200 000 фирми това би дал сериозен въздух и на свободни професии също така да се развиват по-спокойно и в по-благоприятна административна среда. Вижте, че се опитват да го повалят. И причината за мен е, че те не искат бързо развитие на малкия бизнес в България. Те не искат голямо устойчива и бързо растяща икономика, защото хора, които печелят добре, развиват се добре, нито може да ги манипулираш, имат вече собствена представа за живота, не са зависими от държавата и взимат своите решения. Така че те се опитват да ударят тази класа, затова не приемат увеличението на прага за регистрация по ДДС на 166 000 лева и си търсят някакви оправдания. Но има и нещо още по-важно. България е буквално на прага пред вратата за влизане в еврозоната. Има критерии, които трябва да изпълним. Живот и здраве, декември сме на път да изпълним критерия за инфлация. И това би бил последния критерий. Обаче, виждам саботаж от служебното правителство, което в мотивите към бюджета за 25-та година казва следното нещо, че дефицита за 24-та година е 3,3% и те ще ли да направят каквото могат да бъде от 3%, какъвто е критерия на Европейския съюз за влизане в еврозоната. Тоест, като четеш мотивите към бюджета, изглежда, че България е на път да не изпълни един от критериите за влизане в еврозоната, което е огромен проблем, бих казал саботаж от страна на служебното правителство. Защото за какво ги даваха тия пари за общини, например, които са извън бюджет, извън правилата, за какво допускаха допълнителни разходи, ако имало проблем с дефицита? Това не е ли безотговорно, не е ли саботаж? Истината е, че не за първи път ГЕРБ и ДПС, цитирам ги, защото те имат огромно влияние в служебното правителство, саботират по този начин еврозоната.
Защо?
Сигурно отговор е дълъг на този въпрос, но за мен те не искат допълнителния контрол и правила, които ще дойдат с влизането в еврозоната.
Добре, да.
Иначе България като граждани и като бизнес много ще спечели. Но виждам този директен саботаж. Пак ви казвам, на прага сме и сега на прага служебния кабинет, оп, един от критериите казва, е под въпрос.
Добре, да, вие казвате саботаж. Ако наистина дефицита е 3,3, а не 3, значи е толкова. Не е ли така? Смисъл, къде идва този саботаж? В тези допълнителни 3, които се помпат по някакъв начин ли? Какво?
Значи, ако служебния кабинет са държали на еврозоната, нямаше да тия пари за общините, които говорихме с вас. Нямаше да правят допълнителни разходи, които можеха да спестят. Щяха да дойдат в парламента, в първия възможен момент, още, да речем, септември месец, преди изборите, да кажат така. Има опасност тая година да не се изпълни един от критериите за влизане в еврозоната, дефицита за 24-та. Хайде, като парламент, приемете еди какви си мерки. Например, когато март-април ГЕРБ и ДПС предложиха допълнителни разходи за Министерство на вътрешните работи и за системата на образованието, им казахме така. Готови сме да водим този разговор, но вие го предлагате извън бюджета, извън правилата, извън разумното. Готови сме да седнем в бюджета, както се прави, да го водим този разговор. Обаче те, от позиция на силата, ползвайки гласовете и на други партии, ГЕРБ, ДПС, заедно там Възраждане, БСП и така нататък, гласуваха разходи извън бюджет. И те сега всичкото това вкупом на вашия въпрос, откъде идва допълнителния дефицит, води до този допълнителен дефицит.
Ама тези разходи бяха, мисля, че и от вас подкрепени. Саше, въпрос за увеличаване на заплатите на служителите на МВР, на служителите в сектор сигурност.
Не само, че не подкрепихме, но дори дадохме трибунка и тогава може да извадите точните ми думи, че по този начин се създават пречки пред еврозоната и пред финансовата стабилност в България. Така че реагирахме остро и никога не сме подкрепили разходи извън бюджет.
Добре, и вие казвате, пак повтарям, саботаж. Как да се върна тази тройка, как да изчезне след запетаята в такъв случай?
Те са написали в момента, че 3,3% бил дефицита за 24-та година, но те ще ли да предприемат мерки да влезнат в критерия на Европейския съюз от 3%. Сега извиняйте, ама да го кажеш това на 10 декември, изглежда абсолютно несериозно. Изглежда неподготвено, изглежда като саботаж. Пак ви казвам, ако те са били загрижени истински за еврозоната, отдавна трябваше да дойдат в Народното събрание да кажат, вижте, такъв потенциален проблем съществува, хайде да го решаваме. И презум нямаше да им минава да раздават пари на специални общини, да ги наречеме, извън всички правила.
Оттам ли идват тези три...
Да, и оттам идват.
И откъде другаде? Къде са надутите разходи? Къде е безобразното харчене?
Разказах ви за разходите за Министерство на вътрешните работи и за разходите за образование, които са извън правилата. Правилото е следното. Ти можеш да направиш допълнителни разходи, но те трябва да са в бюджета. Трябва да са планирани в бюджета. Това са разходи извън бюджета, които събудиха се една сутрин ГЕРБ и ДПС, дойдоха в Народно събрание и казаха 2,5 милиарда лева става. Просто ще предложим допълнителни разходи. И ним казахме, то ги няма ги предвидени в бюджет. И оттам, виждате какво се получава на края на годината, голяма въпросителна за един от критериите за еврозоната.
Може ли да бъде решено това като проблем?
Ако служебното правителство беше отговорно, категорично да. Ако искат нарочно да допуснат такъв проблем, ще го допуснат.
Е, да, но то това вече влиза в парламента, нали така? Тоест, от тук нататък и вие по някакъв начин може да имате думата за това в каква посока да се тръгне.
Дефицитът за 24-та година означава дефицит до края на декември. Според вас, сериозно ли е този дебат да го водим в средата на декември? Как да се справим с дефицита за 24-та година? Този, според мен, те не са дошли в парламента последната причина. Защото ако бяха дошли в Народно събрание и бяха казали, че има проблем с дефицита за 24-та година, веднага щях да им кажа, ами иначе няма да давате тия пари на специални общини, събрани по абсолютно неясни критерии, няма да правите безумни излишни разходи и ще влезем в дефицит. Но те, понеже не са искали служебния кабинет да проведем този разговор пред Народното събрание, затова не са дошли.
Казахте, че ДПС и ГЕРБ според вас също са част от това нещо, имайки влияние върху служебното правителство и не искат на практика да имат по-големия контрол, който предполага еврозоната. Защо? Какво не им е удобно?
Знаете ли, честно е да вземете да ги питате тях.
Добре.
Да, точно тях трябва да ги попитате, защото сега...
Каним ги, но нямаме тази възможност за сега.
Те трябва да отговорят на този въпрос. Включително част от проблема с дефицита за 24-та година е това провалено заседание, ако си спомняте, на което има такъв народ, Възраждане и БСП късаха кабели и попречиха да се гласуват важни неща, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Спомните. Отговорността тук отново е огромна и е на ГЕРБ, защото те не направиха следващо заседание на Народното събрание с председател Рая Назарян, а трябваше да направят. Освен това, ние специално гласувахме бюджет на Народното събрание да има отделни микрофони за народните представители, както е в Европейския парламент, и така дори някой да къса кабели и да застане на трибуната, да не може да блокира работата на парламент. С председатели на Народното събрание от ГЕРБ двама различни, това не се случва повече от една година. Не се случва. И си задавам въпроса, участват ли също в провалянето на плана за възстановяване устойчиво? Защото след това заседание с късането на кабели, което също се превръща сега в причина за повишаване на дефицита за тая година, тъй като част от парите по плана за възстановяване устойчивост няма да дойдат и не дойдоха 24-та година. Не беше ли редно според вас да има следващо заседание и да се потърси начин въпросите да бъдат решени?
Не съм аз тази, която да отговаря, но да ви питам, да ви върна на политиката за доходи. Вие казахте, че максималният осигурителен доход, вашата цел е да не... той ще се увеличи, няма да е с толкова много. Какво означава това, че следващата година от 25-та, така или иначе, максималният осигурителен доход скача?
Както ви казах, нашата цел е да има минимално увеличение, защото на фона на повишаването на минималната работна заплата, ръста на средната, всички извън нас, така да ви го кажа, си представят голям ръст на максималния осигурителен доход, с което искат да съберат повече пари в данъчно-осигурителната система, така да го кажа. Ние сме единствените, които се противопоставяме на това със следния аргумент, че това касае част от най-производителните българи и ние искаме тия хора да имат стимула да работят повече, да създават, да правят фирми, да имат бизнес, да се развиват, а не да мислят как да не плащат данъци, защото има и законни начини за неплащане, нали знаете. Така че в този смисъл сме в голям сблъсък с всички останали в Народното събрание. Ние сме единствените на тази теза, но ще държим за нея до край, защото разбирате и нашите основания. Искаме да има все по-голяма средна класа.
Но в момента тази средна класа, и особено тази, която ви е в частния сектор, издържа доста голяма нереформирана администрация, като включително плаща и техните вноски, които са там социални и така нататък.
Точно
осигурителни.
Така. Напълно ви е коректен коментар и бих казал нещо повече. Един от проблемите в бюджет 25 за 25-та година е, че служебното правителство не се занимава с намаляване на неефективни разходи. Включително администрация, която е прекомерна, включително разходи, които се повтарят в различни звена. Такъв опит почти не се прави, с едно изключение – намалявате разходите за издръжка с 10%. Само това. Така че огромен проблем на бюджета за до година е, че не се прави опит за намаляване на неефективни разходи.
Каква ще е вашата позиция, за да затворим тази тема по отношение на максималния осигурителен доход?
Ами, ще се опитаме увеличението да е много по-малко. Това е нашата
позиция. Какво значи това?
И примерно да бъде наполовина. Това ще бъде опита, който ще направим.
Добре, може ли да обясните, защото много се спекулира с въпросната дупка в бюджета. Откъде започва трупането на разходи, колко е и въобще каква е ситуацията в момента с наличието на приходи и разходи и разликата между тях?
Добре, ние вече засегнахме с вас тази тема, но сега ще опитам да обясня по-добре. Когато приехме бюджета декември месец, той беше с дефицит от 3%. И си представете, в този бюджет си има капиталови разходи, разходи за издръжка и ясни разходи за Министерство на вътрешните работи и за сектор образование. Идва март месец някъде, при което ГЕРБ и ДПС стават и казват, ние ще предложим 2,5 милиарда допълнителни разходи за Министерство на вътрешните работи и сектор образование. На което ние им казваме, добре, но тези неща в бюджета ги няма. Няма ги. Което означава, че ще увеличите дефицита и това ще бъде проблем за еврозоната, но айде, освен на еврозоната, това е проблем въобще за финансовата стабилност в България. На първо място. Оттам идва, това е генезиса на проблемите с публичните финанси в България през тази година, 24-та година. Оттам е генезиса. Че бюджета е ясно структуриран с 3% дефицит, но той е нарушен, той е пробит. ГЕРБ и ДПС го пробиват нарочно март-април с тези допълнителни разходи.
Слушах хора, които се занимават с финанси, които казват, че всъщност проблемите са малко по-назад във времето и започват още от COVID-кризата. Когато започва раздаването на различни стимули за преодоляване на кризата, подпомагане на определени браншове, включително и въвеждането на диференцирани ставки за ДДС, енергийни помощи и така нататък. В това ли е генезиса и по някакъв начин овладяна ли е тази щета или тя продължава да си се трупа като снежна топка да върви надолу?
За 24-та година ви отговорих на въпроса. Сега ме питате за...
Малко по-назад.
Малко по-назад. Да, и честни отговор е следния. Действително бяха дадени диференцирани ставки за сектори като ресторантьорство, за които докато беше COVID-пандемията имаше логика това да бъде така. Тъй като ресторантите работеха в ограничителни условия или въобще не работеха. Тоест, докато беше COVID-пандемията, имаше основания да има намалена ставка по ДДС за сектор ресторантьорство. Какво се случи? И за фитнесите също и така нататък. Какво се случи обаче? Мина COVID-пандемията, ресторантите са пълни и без аргументи колегите ми в Народното събрание, това са, забележете, според мен всички партии, без Продължаваме промяната Демократична България и за да бъдем честни, и без Има такъв народ. Само ППДБ и Има такъв народ поставиха този въпрос. Всички останали казаха така, ще гласуваме продължаване на намалената ставка по ДДС за ресторантьорите. Ние им задавахме тогава въпросите от Народното събрание. Обяснете ни логиката. Обяснете ни принципа. Аз тогава постоянно им задавах въпроса на колегата доктор Симичиев, защото много ми харесва. Той ме пита мен, но аз го пренесох на трибуната на Народното събрание. Защо няма намалено ДДС за лекарствата, а има за ресторантьорите? Кажете тук да обясните, обяснете на българските граждани. Никой не понече да обясни. И ако сега ги питате, никой никога не би ви обяснил. И едно от добрите неща за 25-та година, ако го удържим, е връщането на ставката по ДДС обратно на 20%.
За ресторантьорите?
За ресторантьорите, да. Същото и за хляба и брашното.
Тоест ставката ще си стане отново еднаква за всички?
Сега има два вида намалени ставки по ДДС. Едните са временно намалени ставки, както за ресторантьорите. Има постоянно намалени ставки, които са примерно за книгите. Постоянно намалените ще си останат.
Това по какъв начин ще отиде при при крайните потребители, защото ресторантьорите казват, това за нас ще е много сериозен проблем.
Моите впечатления са, но трябва да има по-детален анализ, че това диференцирано ДДС тогава не доведе до намаляване на цените, което означава, че връщането на ставката не би трябвало да предизвика нарастването им в момент. Още повече, че този сектор е много конкурентен. Там има много предлагане и при това положение не би било логично да доведе до покачване на цените в момента.
И пак да ви върна на бюджета, който е сега и който се предлага за обсъждане. Какъв е вашия коментар върху него? Какво виждате като положителни, като отрицателни черти? И въобще откъде ще дойдат парите, защото ние очевидно харчим повече, отколкото получаваме?
Имаше необходимост, генерално погледнато, от усилия за намаляване на неефективни разходи. Ей, това ужасно много липсва и то не може да бъде компенсирано по друг начин. И явно служебни правителства, това важи за сегашното служебно правителство и за това на Радев, предишното служебно, не могат да се справят с такива задачи. Защото за да намалиш разходи, трябва да имаш по-категорична парламентарна подкрепа. Докато сегашното служебно правителство има подкрепата на, както е ясно, на ГЕРБ и на ДПС, и те нямат за цел, както се вижда, от намаляване на неефективни разходи. Напротив, раздуват разходите и то вече цяла година. Тоест, това е голямата липса в бюджета.
Може ли да дадете примери за такива неефективни разходи?
Това би бил много дълъг разговор. Но включва излишна администрация, включва тогава, когато се плащат на няколко различни звена да правят едно и също нещо. И то трябва да се направи преглед, да се види, да, ако 2, 3, 4, 5 структури правят едно и също задание, или да бъдат укрупнени, или част от тях да бъдат пренасочени в други сфери. Така че това е правено като анализ в България в един момент, но никога не се, или не се е стигало до край. Но все пак е важно да се знае, че редовните правителства са много по-успешни до момента в поне в опита за намаляване на излишни разходи, отколкото служебните. И друг пример ще ви дам. България има хиляди хора, които са навършили пенсионна възраст и продължават да работят в държавната администрация. Ако е в частния сектор, нямаме право да го коментираме дори. Защото това си е решение на частния работодател. Но има хиляди хора в Министерство на вътрешните работи, има и хиляди хора в Министерство на отбраната. Сега, ако става въпрос за уникални знания, склонен съм да приема част от тези хора да продължат да го правят. Но вижте какво се получава. Те ще получат едновременно сериозно увеличение на заплатите и индексация на пенсиите по швейцарското правило, което почва да тежи сериозно на бюджета. И тук, докато беше нашето правителство, въпреки огромната съпротива, последното редовно правителство с премиер Денков, започнахме усилия да се прегледат тези хора и то не може наведнъж давате сметка, поетапно част от тези хора да останат само пенсионери, да не бъдат взети в държавната сфера. Това са хиляди хора, пак ви казвам. Затова това е сложно и тежко политическо решение. Има огромна съпротива винаги. И аргумента, ама няма кой да ги замести. Това не е вярно. Има кой да ги замести, има възможности това да се направи. Изисква се план, който да обхваща поне няколко години, но това е много голяма реформа, с която ви разказвам.
Какво мислите за тази идея за данъчна амнистия?
Ще я разделя на две части. Първата част съм склонен да я подкрепя, докато втората част искрено ме притеснява. Първата част е, това са декларирани данъци и осигуровки, които не са платени. Тоест, гражданите и бизнеса добросъвестно са декларирали дължими данъци и осигуровки, и по различни причини, може би са нямали средства, не са ги платили. Но от гледна точка на законодателството, те са спазили правилата и са декларирали това, което дължат. На тези хора, ако сега платят, да няма дължими лихви. Пропорционално на плащането да отпада лихвата. Ако 100% платят, 100% отпада лихвата. Това е мярка, която подкрепям, която ще стимулира доброволната събираемост на декларирани, но неплатени задължения от гражданите и бизнес. Сега, втората част ме притеснява. Тя касае недекларирани доходи, които трябвало да бъдат от законна дейност, т.е. да не са свързани с престъпна дейност и така нататък. В момент това ме притеснява и винаги съм бил против, признавам пред вас, защото така може да се създаде очакването, че от време на време ще имат подобна амнистия и хората да намалят, да се намалят техните стимули да плащат данъци. А и много честни данъкоплатци биха казали, добре, Мартине, ние декларираме, всичко плащаме и в един момент вие възрешавате на хора, които не са декларирали, да платят едни, в случая 15%, т.е. това, което ние поискахме. Важно е да знаете, че първоначалната идея на Министерството на финансите беше данъка да си е пак 10%. На нашата среща на Продължаваме промяната демократична България с Министерството на финансите им казахме, поне дигнете данък. Но това е много спорна идея, която винаги, когато е била предлагана в България, не съм я подкрепил с тия аргументи, които ви обясних.
Имайки се преди, че вече наближаваме средата на декември, вие как си представяте приемането на бюджета?
С дълги заседания, през нощта.
Ето, това не е новина. Винаги да. Така се е случвало. Въпросът е, че декември месец свърши общо взето с работните дни. А и вашите са и още по-малко.
Не, ние ще удължиме работните дни, колкото е възможно. Но ще бъда абсолютно честен с вас да ви кажа следното нещо. Ако има подкрепа от партиите за един добър бюджет с 3% дефицит, без популистски предложения за въздуване на разходите, има начин и той да бъде прият. Мене притесняват блокиранията, притесняват ме, че също уния хора, които скъсаха вчера кабели, са пак в парламента и пак са готови да късат кабели.
Да, ма вие бяхте пък готови да си изберете председател на Народното събрание с тях.
Политиката, за съжаление, често ни поставя пред изпитания и в името на това България да напредне да взимаме трудни решения. Истински отговорните държавници могат да взимат трудни решения и това ни се налага. Защото най-лесното е да кажеш, ама аз всичките тия не ги харесвам, което би било и вярно, да ви кажа честно, и не искам да гласувам нищо с тях. Какво би се случило? Нито едно от нашите предложения не би било подкрепено и не би минало. Ние трябва да можем да взимаме трудни и тежки решения.
Колко е важно този бюджет да бъде приет до края на годината, защото си сега, нали, от страна на вашата политическа формация се каза, че трябва до края на декември да бъде приет. Спомням си пък Асен Василев, докато беше финансов министър, той обясняваше как не е пък толкова страшно да не се приеме бюджета до края на декември. Имало си закон, карало си се по схема, така че каква е драмата?
Сега, добре е да направим усилие, но много по-важно е какво приемаме от това кога го приемаме. Т.е. много по-важния въпрос е качеството на бюджета. Да, действително трябва да направим усилия преди края на година, защото това касае много системи, касае всички общини, които си приемат бюджетите след това. Т.е. това е поредица от събития, които ако можем да се справиме преди края на декември, ще е много добре. Но качеството е двойно, тройно по-важния въпрос. Да не допуснем популистски предложения, да не допускам проваляне на еврозоната. Аз ви дадох конкретни примери как сегашното служебно правителство вече е започнало да саботира влизането в еврозоната.
Да, с това го чувам, ама вие казвате да не го допуснем. Тоест има възможност това да бъде предотвратено. Как да бъде предотвратено или е свирено положението вече?
Не, положението не е свирено. Положението не е свирено, защото дефицита за 24-та година не е обявен още. И в тази формулировка, която дава служебния кабинет, в момента е 3,3%, ама ние ще направим усилия да бъде 3. Аз предлагам и съм готов целият парламент, всички разумни хора да участваме, така че да бъде 3% и ние да сме изпълнили формалния критерий за влизане в еврозоната, касаещ 3% бюджетен дефицит. Другия въпрос е, защо трябваше в последната секунда и минута да решаваме този въпрос, а не много по-рано.
Може ли да обясните с прости думи, защо е добре ние да сме в еврозоната? Защото в обществото има много сериозна съпротива по отношение точно на тази посока, която, нали, е прието да върви България. Защо това е важно? Да, казахте финансова дисциплина. Добре, но на по-ниско ниво това какво означава?
Искам да бъда откровен с вас и да ви призная наша грешка и моя грешка. Нашата грешка е, че докато беше последното редовно правителство, не се направи информационна кампания и хората бяха лъгани по един безобразен начин за еврозоната. Нашата отговорност е, че освен участие като това, което сте ме поканили в определени медии, дебати в парламента, които не знам колко хора гледат, не успяхме да обясниме ползите и съответно рисковете от еврозоната, но ползите са много по-големи. Това е наша грешка и наша отговорност. И веднага отговарям на вашия въпрос. Когато Хърватия влизаше в еврозоната, партии като Възраждане обясняваха, сега ще видите каква огромна инфлация ще има там. То какво се оказа? Инфлацията в Хърватия е сравнима с тази България, а те постигнаха в годината, когато влезнаха в еврозоната, най-високия ръст на доходите в Европейския съюз. Тоест, еврозоната води до ниски лихви, до привличане на инвестиции, до намаляване на транзакционни разходи, защото основният ни външно-търговски партньор на България, а и на Хърватия, е Европейския съюз. То близо към 60% от търговията с Европейския съюз. И когато си възприял еврото, това ти намалява разходи по сделките. И крайният най-важен ефект е, че доходите растат по-бързо. Страните с валутен борд, Естония и Литва, които влезнаха в Европейския съюз като България, те са най-близкия пример до нас. Ние сме с валутен борд, те са с валутен борд. Когато влезнаха в Европейския съюз, веднага потърсиха и предприеха мерки за възприемане на еврото. И резултатите са страхотни. Развитие, балтийските страни вече са едни от бързо развиващите се, вече са близко до средноевропейските заплати. И искам да ви разкажа за едно проучване на евробарометър, което са го направили в целия Европейски съюз, са питали гражданите. Спечелихте ли вашата страна от влизането в еврозоната? Питат хората. И хората са отговорили между 70 и 80%, че са спечелили от влизането в еврозоната. И пак казвам, чувствам се отговорен и според мен трябва да си признаваме, когато не сме направили нещо, както трябва. Липсата на информационна кампания остави всички тия въпроси неотговорени и позволи безобразни спекулации по отношение на еврозоната.
Защо доходите да растат по-бързо, ако в България в еврозоната?
Защото това стимулира бизнеса. Когато можеш да взимаш кредити при по-ниски лихви дългосрочно, защото има много изследвания, които показват, не гледайте лихвените проценти за конкретни години, защото и в момента са ниски в България. Гледайте дългосрочните лихвени проценти, защото ти често като взимаш кредит, то е за 10 години, за 20 години, може и за повече. Еврозоната намалява лихвените проценти дългосрочно, подобрявайки кредитния рейтинг. Между другото, Хърватия след влизането в еврозоната значително си подобри кредитния рейтинг, което оказа влияние върху лихвените проценти. Това стимулира бизнеса, защото като можеш да взимаш кредити при по-благоприятни условия, това дава възможност да бъдеш предприемач с по-малък риск или да развиеш своя бизнес. Също така, намаляването на транзакционните разходи по търговията в рамките на Европейския съюз и не само, стимулира износа, стимулира и вноса, стимулира бизнеса. Пак е изключително бизнес-ориентиран. Освен това, ако не дай си Боже, се наложи да получиш помощ, като ако имаш ликвидни проблеми, ако държавата има ликвидни проблеми, Европейската централна банка е втората най-голяма банка в света, след Федералния резерв в САЩ. И ако се налага, може да бъде получена, а има световни кризи, знаете, и те няма да ни заобикалят, те ще касаят всички страни. Ако се налага да бъде получено финансиране в рамките на еврозоната, той е при много по-благоприятни условия, отколкото извън еврозоната. И на следващо място, влизането в еврозоната, ние ще можем да бъдем част от Европа на първа скорост и от изработването на финансовата политика на самия Европейски съюз, което също е важно. А не да гледаме отстрани.
Критиците на еврозоната казват, че ето, по повод на вашите аргументи, казват, ето, има държави в Европейския съюз с силни икономики, които са по-добре от нас, които не искат еврото. Защо?
Това е много дълъг разговор. За цял семинар по икономика е. Но аз бих сравнявал, България трябва да сравняваме с сравними страни. Затова не случайно ви разказах за Естония и Литва, други страни, които са от Източна Европа, които 89-та година бяха в тежко състояние, които преминаха пътя от социализъм към капитализъм, с тях трябва да се сравняваме, с Хърватия също. И успеха от възприемането на еврото на тия страни е огромен. Тоест България е средна европейска страна. Не трябва да сравняваме България с големи европейски страни. Защото тук влизаме в едни икономически категории, които сега няма смисъл да обясняваме. Те, както ви казах, те са тема за семинар. Но ако си голяма развита европейска икономика, темата за еврото се гледа от съвсем различен ъгъл от този, който гледаме темата за България.
И когато говорим за дисциплина, нали, най-логичният пример, който идва, е Гърция. Колко да е дисциплинирана Гърция, която е с евро от доста време?
След Гърция се въведоха нови правила, но тук има един момент, който трябва да си го изясниме. То е следния. Еврото ще даде много повече възможности. Да, ще свали лихвените проценти. И трябва да има вътрешната отговорност в България, това да не кара правителствата да взимат прекалено много кредити, имайки предвид по-ниските лихви. Тоест този морален риск, ние трябва да си го управляваме в България, както другите европейски страни намират начин повечето да си го управляват. Защото истината е, че еврозоната има и проблеми. Някои страни имат прекомерна задлъжнялост и сега взеха мерки да решават този проблем. Така че никой не съм твърдял и никой не твърди, че еврозоната няма и рискове и проблеми, но ползите просто са повече и са много важни.
И дори България, ваши колеги икономисти я дават като пример за значително по-дисциплинирана страна в сравнение с доста страни, които са в еврозоната. От гледна точка и на това, че е във валутен борд, поради тази причина финансовата и дисциплина е по-добра.
Знаете ли, госпожо Шикелова, валутният борд в България е въведен със закон. И при неблагоприятна политическа ситуация, видяхте какво стана онзи ден в Румъния. Как кандидат с поддръжник на Москва, с такива разбирания, водеше на президентските избори. Валутният борд може да бъде отменен за една седмица, защото е въведен със закон, което да предизвика нова хиперинфлация в България. И това ще зависи от един бъдещ парламент, не знаем в какъв състав може да бъде той. И влизането в еврозоната отменя този риск. Защото политика на хиперинфлация в рамките на еврозоната няма как да се случи. Това е невъзможно. Така че това също трябва да го отчитаме. Защото, примерно, ако зависи от партии като Възраждане, за нула време биха отменили валутния борд. И не само. Тоест, този риск искам да го чуят вашите зрители и слушатели и да са наясно с него.
А защо Възраждане да има интерес да отмени валутния борд?
Нямам предвид само тях. Ами защото, примерно, могат да твърдят, че биха управлявали по-добре без валутен борд. Всякакви такива твърдения съм виждал и чувал през годините. Но ви казвам, че валутния борд не е нещо, което е защитна стена и тя не може да бъде премахната. Това е един закон, който е прият тогава и който още тогава имаше много критици, но се оказа най-успешната реформа в новата история на България. Една от най-успешните реформи. И ви казвам, че може да бъде отменен за една седмица, което е огромен риск. Вие вярвате ли, че подобни партии не биха го направили? Аз имам огромни съмнения, като ги гледам. Като им гледам общо поведение.
А как отговаряте на сантименталния момент, свързан с българския лев, че ще изчезне българския лев и на негово място ще дойдат еврата и ще загубим един от така символите, свързани с идентичността ни?
Замислете се за най-голямата европейска икономика, Германия, която по тая логика загуби марката. Само че марката, за разлика от българския лев, който аз много си го обичам, защото е български лев, както обичам и България, само че марката беше световна валута. По тая логика Франция загуби френския франк. Само че за разлика от българския лев, френския франк беше отново световна валута. И замислете се, тези големи икономики са се отказали от своите световни валути, за да възприемат евро. Така че трябва да бъдем умни и прагматични. Освен това, ние няма да загубим лева. Той ще участва в създаването и функционирането на еврото. Просто ще получим обща европейска валута. Заедно с Германия, заедно с Франция ще имаме обща валута, която ще ни направи по-стабилни и по-силни. И аз съм убеден, че след като се случи тази реформа и се надявам саботажите, за които си говорихме с вас, да не успеят, ще видите, че хората като усетят нарастването на доходите, като усетят по-добрата среда за бизнеса, като усетят по-ниските лихви, ще бъдат много щастливи в един момент.
И накрая да ви попитам на фона, защото слушах и Асен Василев, който говореше, нали, за новата студена война, която се задава, Китай, САЩ, Русия. На фона на всичко това, как виждате България?
Действително, външните рискове са сериозни за нас. Безумната агресия на Русия поставя цяла Европа под по-висок риск, отколкото беше преди това. Аз винаги съм казвал, че ако Русия не бъде спряна в Украина, има огромен риск да нападне следващата страна. Не знам коя е тя, но този риск съществува. Тоест, светът е много по-опасен от това, което беше преди няколко години. В този смисъл ние трябва да укрепваме нашите позиции в НАТО, което се случва. Знаете, че имаме действия за придобиване на нови военни способности от страна на България. Това не е моята тема, но е факт, че се случва. На следващо място аз бих казал, че с влизането на Шенген и еврозоната България ще стане по-стабилна, включително ако щете и във военно отношение. Сега ще кажа нещо интересно. Ако България има обща валута с голяма част от Европейския съюз, това означава, че при възможна агресия срещу нас, всички тези, с които имаме обща валута, не биха могли да си помислят да ни изоставят. Защото представете си какво ще стане с общата валута, ако и един квадратен метър от страна, която има обща валута, по някаква причина е засегната от външен агресор. Тоест, знам, че това не е обичайна тема, по която ви говоря, но всъщност еврозоната дава една допълнителна сигурност. Защото общата икономика води до обща сигурност.
И каква ви е прогнозата? Ще се случи ли това следващата година или не?
Ако преодолеем саботажите, аз не очаквах този саботаж на служебния кабинет, за който ви разказвах. Това не го очаквах, си признавам пред вас. Ако преодолеем саботажите, още 1 юли 25-та година е първата дата за възприемане на еврото. По отношение на Шенген, ако всичко е наред, още сега на 12 декември се надявам да бъде взето положителното решение за сухопътния Шенген. Така че прекалено близо сме, но има хора, които отвътре ни пречат.
Добре, благодаря ви. Докато водим този разговор, най-вероятно ще, докато се излъчва, става въпрос, вие ще сте в парламента, така че ще видим на къде ще тръгнете и там. Днес какво всъщност ви предстои?
Днеска би трябвало да се занимавам с организационни въпроси, комисия по правилника на парламента, може би избор на парламентарни комисии, за да започне работата спешно.
Добре, благодарим. Ще гледаме как работите там. А вие се абонирайте за каналите на Свободна Европа в YouTube, в YouTube Music, в Spotify и следете новините на сайта ни. Приятен ден!